Jatketaan eteenpäin. Viivi esitteleekin meille seuraavan puhujan.
Mä tältä kärkyin. Eli kiitos ollut munkin puolestani. Seuraavana meillä olisi Fanleijo Vesajoki, Paremmin yhdessä ry-projektityöntekijä, joka toimii Domino-hankkeessa ja vastaa muun muassa ystäväperhetoiminnasta ja nuorten ja perheiden tukemista työssään. Ja hän on valmistunut Jyväskylän yliopistosta etnologiasta ja tehnyt kulttuuriantropologian maisteritutkielman vuonna 2002 ja tutkinut siinä globalisaation vaikutuksia kulttuuriin. Eli ole hyvä, Fanleijo.
Kiitos, kiitos.
Hyvä.
Joo, mun nimi on tosiaan Funlaijo, lausutaan Funlaijo. Ja tosiaan olen töissä täällä kolmannella sektorilla Paremmin yhdessä ry:n. Tämä on siis järjestötoimija täällä Keski-Suomessa. Ja mun omasta taustasta sen verran, että minä olen syntynyt Yhdysvalloissa, mutta äidin kanssa muuttanut sit Suomeen 81, eli ollut Suomessa aika monta vuotta. Ja tuun aika kansainvälisestä taustasta, eli jotenkin tämmöinen hakeutuminen tällaiseen niin kuin monikulttuurisuuden pariin on ollut hirveän luonteva ja varmaan näkyy näissä mun opinnoissakin tai opintovalinnoissa. Paremmin yhdessä ry:stä sen verran, että tämä on semmoinen järjestö, joka on perustettu jo aikoinaan Kongossa. Meidän toiminnanjohtaja on tullut pakolaisena Kongon demokraattisesta tasavallasta 2009. Ja suurin piirtein niihin aikoihin sitten tänne Suomeenkin on rekisteröitynyt tämä Paremmin yhdessä ry. Niin ihan... No. Eli tästä niin kolmannen sektorista me ajattelin, että teen tällaisen niin kuin tiiviin pienen jutun, että hyviä puolia ja huonoja puolia tässä kolmannen sektorin työssä. Niin siis nämä ovat tietysti minun mielipiteitä. Kannattaa jutella vähän laajemmin eri ihmisten kanssa, jotka on kolmannella sektorilla töissä. Mutta tähän mennessä mun kokemus on siis ehdottoman hyvä puoli on tämä tila visioida. Mahdollisuus tehdä kenttätyötä, tai ei oikeastaan pelkästään mahdollisuus, vaan se on prerequisite, se on niin kuin välttämätön asia. Ja on aika mukavaa, että pääsee sitä kenttätyötä tekemään, että ei ole pelkästään sitä, että pitää istua toimistolla tai papereiden ja kirjojen kanssa, vaan saa tehdä aika monipuolisesti töitä. Tämä on kokeilevaa ja kehittävää toimintaa hyvin pitkälti, ja tämä toiminta on myös hyvin luovaa. Ja erityisen kivaa on tietysti tämä joustavuus. Se on sellainen, mitä mä en tajunnut silloin ennen kuin, niin kuin tulin kolmannelle sektorille töihin, että kolmannella sektorilla ei tavallaan pysty esimerkiksi niin kuin hankkeen haun yhteydessä muotoilemaan sitä työtä sen tyyppiseksi, mitä haluaa ja mitä kokee kentältä vaativan viestin olevan. Eli tämä siinä mielessä on hyvin erilaista kuin esimerkiksi sosiaalityöntekijän työ, jossa se toimiston ja sosiaalityötä ohjaavat lait saattaa vaikuttaa tosi paljon siihen, että miten sinä saat sitä työtä tehdä. Puolia on tietysti sitten siis se, että tilaa visioida. Eli täytyy olla kyvykkyyttä visioida, ja se voi olla aika hankalaa, varsinkin jos joutuu tekemään paljon yksikseen töitä. Kaksi päätä on parempi kuin yksi, kolme päätä parempi kuin kaksi ja näin poispäin. Eli auttaa ihan hirveästi, että on porukka, joka kanssa tehdä tätä visiointia, suunnittelua, hahmottamista, analysoida kenttää, saada vinkkejä. Sitten tämä niin kuin kokeilun ja kehittäminen, niin valmiita vastauksia ei ole. Eli sulla saattaa olla joku ajatus, että tällainen hanke voisi olla tosi tärkeä, mutta siitä huolimatta niin voi käydä sitten sillä tavalla, että kun kokeilet sitä hanketta, niin huomaat, että ei tämä vastakaan niitä tarpeita ollenkaan. Tai kenttä tuntuu sittenkin hyvin epämääräiseltä tai on vaikea tavoittaa niitä osallistujia. Ja se hidastaa sitä kokeilua. Tai tulee korona, pitää keksiä jotain ihan muuta. Tai ihan muunlainen tapa tehdä se asia. Sitten tietysti tämä kentän monipuolisuus tarkoittaa myös sitä, että se voi olla aika pirstaleinen. Ja tämä näkyy erityisesti varmaan jokaisella kentällä, nuorisotyön kentällä, mutta myös niin kuin maahanmuuttajatyökentällä. Eli maahanmuuttotyötä tekeviä toimijoita ja järjestöjä ja virkamiehiä on monta ja ei välttämättä aina viesti kulje. Ehkä nykyään itse asiassa paremmin kuin noin vuosi sitten, kun on yhtäkkiä ollut tämmöinen yhteinen kriisitekijä meillä kaikilla ja ollaan huomattu, että me on elinehto se, että me pystytään kommunikoimaan ja verkostoitumaan, niin me pysytään jotenkuten toistemme työn kanssa kärryillä. Ja sitten tämä luovan toiminnan haastavuus on se, että pitää olla aika luova näiden hankerahojen haussa ja se voi luoda tätä pätkätyötä. Ja me ehkä sanoisin, että tässä pätkätyössä sekin voi olla toisaalta ehkä vahvuuskin, että jos ei halua tehdä 10 vuotta putkeen tietynlaista työtä, mutta olisi kiva vaikka 2 vuotta tehdä jonkun hankkeen parissa tai 3 vuotta tehdä hankkeen parissa töitä. Sitten pitää pieni paussi, tehdä vähän toisenlaista kenttätyötä, laittaa uusi hankerahahaku menemään, tämä antaa siihen mahdollisuuden. Tietysti tämä on mahdollisuus kaikissa töissä, että ei ole pakko olla 10 vuotta missään työssä, jos ei oikeasti halua, eikä kannatakaan, jos ei halua. Mutta ajattelen, että siitä on hyvä olla tietoinen, että se on todennäköisesti pätkätyötä ja se on sellainen asia, mitä voi niinku rakentaa vahvuudeksi siihen, jos tekee tätä urasuunnittelua, niin ottaa sen vaan huomioon siinä, että okei, kun tämä päättyy, voi olla, että se ei jatku tämä hanke, sitten tehdään jotain muuta. Tässä kuka rahoittaa 3. sektoria, tässä on vain muutama esimerkki, mitä tahoja on, ministeriöt, säätiöt, kansainväliset rahastot ja tahot ja sitten avustustoimijat, niin kuin STEA rahoittaa tätä meidän Domino-hanketta, eli sosiaali- ja terveysavustusrahasto. Se on entinen rahaliitto, kun se oli entinen veikkaus, raha-automaattiyhdistys. Tässä on ehkä sellainen vinkki, että kannattaa perehtyä näihin moniin eri rahoittajamahdollisuuksiin ja sen yhteydessä tekisi vuosikellon. Milloin esimerkiksi TEA-rahoitukset tulee hakuun, milloin THL, milloin opetusministeriön, milloin TEMin. Ja ottaa huomioon, että kaikilla on vähän erilaiset näkökulmat, niin kuin TEM on tämä työ- ja elinkeinoministeriö. Heillä saattaa olla hyvin työ- ja elinkeinoministeriömäinen lähestymistapa maahanmuuttajakysymyksiin tai nuorisoon liittyviin kysymyksiin, kun taas opetusministeriöllä voi olla hyvin opetusministeriömäinen lähestyminen. Eli kun hanketta kirjoittaa, niin auttaa tosi paljon, että on muita siinä kirjoittamisen vaiheessa auttamassa ja pohtii sitä asiaa sen rahoittajan silmien kautta, mutta paljon siis on. No, tietynlaisia haasteita mun mielestä on esimerkiksi tämä ajoitus. Ja tämä on sellainen, missä me just puhutaan aika paljon tällä hetkellä meidän työpaikalla, että jos hakee rahoitusta liian aikaisessa vaiheessa, rahoittajat ei ymmärrä sen toiminnan tarpeellisuutta. Sitten jos hakee rahoitusta silloin, kun se toiminnan tarpeellisuus on laajemmin ymmärretty, niin sitten saattaa kilpailla monen muunkin rahoittajan kanssa tai rahoitusta hakevan kanssa, tarkoitan. Tämä on siinä mielessä, että jos on tämmöinen niinku teoreettiselta näkökannalta tuleva opiskelija, niin tämä on mun mielestä haastava, koska kulttuuriantropologit, etnologit, monet niin kuin kulttuurialan tutkijat ja opiskelijat saattaa olla oikeasti kärryillä asioista paljon ennemmin, aiemmin kuin mitä virkakoneisto. Ja se on niin kuin jotenkin kiinnostavaa, että miten se niin kuin ajoittaa. Sitten kumppanit. Tietysti, että mitä useampi kumppani hankehaussa on mukana, sitä vakuuttavampi se on sille rahoittajalle päin. Kumppaneiden saaminen tai löytäminen voi olla tietynlainen haaste. Ja sitten siinä hankehaussa niin monessa on tämmöinen taloudellinen oma vastuu tietyn prosenttimäärän verran. Esimerkiksi tämmöinen kuin AMIF-rahahaku on sellainen, jossa taitaa olla 25% rahoituksesta pitää tulla omasta taskusta. Ja se voi olla valtavan iso määrä, jos puhutaan 3 vuoden kahden henkilön hankehausta. Ja sitten ehkä yksi viimeinen haaste, mikä tässä tuli vähän aikaisemmin, että tämä jatkuva oppiminen, niin minusta tämä kolmannen sektorin työ vaatii sitä, varmaan itse asiassa joka ikinen työpaikka vaatii sitä jatkuvaa oppimista, mutta siihen kannattaa varata aikaa ja kannattaa tavallaan varautua siihen, että ei tarvitse olla valmis paketti, ei tarvitse olla valmis asiantuntija, vaan se työ tekijänsä opettaa. Tässä on ihan lyhyesti meidän Domino-hankkeesta, eli tämä on STEA-rahoitteinen, tämän 3 vuoden kehityshanke. Me tähdätään yksin ilman huoltajaa Suomen tulleiden sosiaalisten verkostojen monipuolistamiseen. Heillä on siis heikot tai yksipuoliset sosiaaliset tukiverkostot, paljon samasta taustasta tulevia ystäviä, mutta ei suomalaisia ystäviä, ei suomalaisia kummiperheitä, ei suomalaista tukiverkostoa lainkaan. Meidän kohderyhmän 15-29-vuotiaat, käytännössä Jyväskylässä se tarkoittaa 19-21-22-vuotiaat nuoret. Ja meidän hanke sisältää sekä tätä kummiperhetoimintaa, eli etsitään suomalainen perhe yksin tulleille nuorelle, sekä ystävätoimintaa. Tämä on tämmöistä tasavertaista ystävyyttä suomalaisten ja maahanmuuttaneiden nuorten välillä. Hyvin matala kynnyksistä toimintaa. Eli mun omakohtaiset kokemukset on se, että tämä on tosi mielenkiintoinen työ asialle omistautuneita työntekijöitä ja tämä yhteisöllinen johtaminen. Se, että on mahdollisuus vaikuttaa sekä hankkeeseen että organisaatioon. Tämä työyhteisö, missä mä olen töissä, on tosi hauska sekä luotettava. Ja tietynlainen vapaus ja kontakti toiminnan kenttään on ollut mun mielestä tosi palkitsevaa. Eli samaan aikaan, kun kehittää jotain, niin koko ajan tulee viestiä sieltä kentältä, että missä tarvittaisiin lisää tukea, mitä toivotaan, mitä ei haluta, ei tätä, mutta lisää tuota. Niin se on aika reaaliaikaista työtä, se tuntuu tosi tyydyttävältä. Onnistumisen olennaisia palikoita. Ehdottomasti verkostoituminen, se on iso osa tätä työtä, yhteistyö. Se organisaatio, eli se kolmannen sektorin organisaatio, tukee sinua. Kannattaa hakeutua sellaisen järjestön pariin, jonka kanssa sulla on sellainen fiilis, että samaistut heidän periaatteisiin, heidän toimintaan, pystyt allekirjoittamaan, olet samaa mieltä niistä asioista. Ja sitten taustaorganisaatiot, kuten Keski-Suomen yhteisöjen tuki, tämä KYT, niin on tosi tärkeää auttaa monessa asiassa. Esimerkiksi kun kirjoitat hanketta, haluaisit palautetta, niin sieltä KYT voi tukea siinä, lukea niitä hankkeita läpi, tehdä ehdotuksia. Kehittyvä kyky toiminnan vakiinnuttamisessa ja jatkorahoituksessa, eli jos olet kehittämässä toimintaa syrjäytyneille nuorille, niin kyky kehittää sitä toimintaa niin, että sitä voidaan vakiinnuttaa vaikka Jyväskylään tai sille paikkakuntaan, jossa olet, niin se on aika tärkeä pitää mielessä. Ja se vaikuttaa tietysti siihen jatkorahoitukseen. Ja sitten kyky kehittää tätä seurannan ja raportoinnin. Nämä on kaikki sellaisia, mitä mitä on hyvä tietää liittyen näihin hankkeisiin ja kolmanteen sektoriin, joka hyvin pitkälti siis on tätä hanketyötä, mutta ei pelkästään. Nyt 15 minuuttia meni. Mä lopetan tämän näytön jaon, ja jos on kysymyksiä, se olisi ihan tosi buenoa.
Joo, mä rupesin täältä huutelemaan. Eli kiitos monipuolista esittelystä, ja sori vielä, kun mä ääsin sun nimen väärin.
Englanti vaikka. Mutta kiitos, kun yritit. Se on tärkeintä.
Joo, se. Mutta joo, tietenkin, kun jotain pitäisi tarkistaa, niin sitten mä en sitä muista, niin joo. Mutta Outilta tuli ainakin tuota chatin kautta kysymystä. Mä pistän tästä äänet pois, niin ei lähde kieltämään, koska tilassa kaikki hyvin meitä.
Joo, mä pikas. Aha, kiertää. Hyvä. Joo, täällä oli pari, mä itse asiassa yhdistän kaksi kysymystä. Täällä oli Paavo Mäkinen ja Suvi Karvinen esitti, siis kumpaakin oikeastaan kiinnosti tämä vapaaehtoistyön rooli siellä. Et se on niinku tavallaan tausta, mikä varmaan pitkälti sit johtaa näihin pysyviin palkkatöihin kolmannella sektorilla. Eli mitä ne niin sanotut palkalliset työt suhteessa vapaaehtoistyöhön siellä kolmannen sektorilla on ja tota, palkkatasokin kiinnosti. Siihen nyt ei tarvitse varmaan ihan suoraan euroja sanoa, mutta ei se nyt varmaan päätäkään huima ole palkkataso, mutta kyllä sillä varmaan elää. Eli tämän tyyppinen juttu siinä on. Ja Suvilla oli sitten vielä se, että onko kolmannen sektorilla säänsiä päästä duunia ollenkaan, jos ei ole siis sitä askelta siellä oven välissä, eli jotain kokemusta siitä vapaaehtoistyön kentästä.
Joo, tosi hyvä huomio siitä vapaaehtoistyöstä. Se auttaa aivan valtavasti. Eli jos kiinnostaa kolmas sektori äkkiä, sinne vapaaehtoistöihin, niin paljon kuin mitä vaan jaksat tehdä, mitä enemmän tavallaan siihen yhteen hiileen puhalletaan, sitä enemmän se rupeaa niin kuin tuottaa lämpöä ja mahdollisuuksia muillekin. Et tekijöitä tarvitaan kentälle. Se ongelma on nimenomaan siis se, että valtion viranomaiset ei pysty reagoimaan ja tarjoamaan kaikkea sitä tukea ja apua ja toimintaa, mitä pitäisi meidän laisessa muuttuvassa yhteiskunnassa olla. Ja siksi se kolmas sektori on niin tärkeä, ja siellä tavallaan on aika helppo päästä eteenpäin, jos tosiaan on siinä vapaaehtoistöissä mukana. Palkka liikkuu siinä 2,5 ja vajan 3 000 paikkeilla ihan mukavasti elää, jos ei tarvitse käydä koko ajan Bahamalla. Mikä oli se kolmas? Unohin. Outi.
Kolmantena kysymyksenä oli, että onko ilman vapaaehtoistaustaa mahdollista päästä kolmannelle sektorille töihin?
On aivan varmasti. Se voi tapahtua ehkä sellaisen yhteistyön kautta. Tietysti kolmannella sektorilla on jatkuvasti niin kuin haetaan työntekijöitä, mutta hyvin usein he on sellaisia niin kuin, koska no esimerkiksi meidän organisaatio on voittoa tai voittelematon organisaatio, eli meillä ei ole rahaa omasta takaa. Eli kun meille tulee työpaikka hakuun, niin se on sellainen palkkatuki, hyvin usein palkkatuki työntekijänä. Mutta esimerkiksi meillä on harjoittelupaikkoja aina silloin tällöin, tai siis säännöllisesti. Ei voida ottaa kaikkia, että tulijoita olisi enemmän kuin mitä me voidaan ottaa, mutta kyllä nämä on sellaisia niin kuin tapoja, joilla voisi päästä.
Kiitos paljon. Vielä yhden nopean kysymyksen otan. Eli mitenkä maantieteellisesti, jos sijoittuu tämän tyyppiset työt, ja onko siinä hyviä kansainvälistymismahdollisuuksia?
On tosi hyvät kansainvälistymismahdollisuudet. Varmaan katsoisin sitten sellaisia organisaatioita, jotka toimii sekä paikallisesti että kansainvälisesti, tai sitten lähinnä kansainvälisesti. Sellainen nettisivu, jossa voi käydä, on maailma.net. Siellä näkyy, heillä on avoimet työpaikat ja siellä hyvin usein nämä kansainväliset tehtävät, niin se voi antaa jonkinlaista osviittaa siitä, että minkä tyyppisiä työtehtäviä on kansainvälisesti. Mutta sitten ehkä ajattelisin, että jos haluaa viranomaisille töihin kansainvälisellä areenalla, niin sitten varmaan ulkoministeriö ja tällaiset niin kuin ministeriötasoiset olisi sen tyyppiset, mutta en ole ihan varma.
Hyvä, kiitos paljon.
Jes, kiitti.
Me jatketaan eteenpäin.